ยังไม่หายเหนื่อยเลยปิดสองวันวันนี้งานเข้ากรุงเทพเยอะคล้ายๆเอาธรรมะไปให้ถึงบ้านเลยแต่ก่อนหลวงพ่อไปเรียนนะโอ้ยไปไกลหาครูบาอาจารย์อยู่ทางเหนืออยู่อีสานใกล้ที่สุดโคราชตะเวนไปเรียนบางที่ไปยากมากรถเข้าไม่ถึงเดินเข้าไปเดินไปครึ่งวันอย่างน้อยนะสมัยครูบาอาจารย์ท่านเดินตามหาหลวงปู่มั่นเดินกันหลายเดือนที่เดินถึงไม่เจอก็มีเดี๋ยวนี้พวกเราสะดวกเรียนไม่ยากนะเปิดอินเทอร์เน็ตก็เรียนได้แล้วได้ผลด้วยพวกที่อยู่ต่างประเทศนะเขาเรียนกันเวลาเข้ามาส่งกันบ้านน่าดูนะนึกไม่ถึงนะตอนขอทำซีดีทีแรกหรือขอทำเว็บนะไม่ค่อยเลื่อมใสนะ ไม่เคยเห็นเนี่ยเรียนธรรมะกันทางอินเทอร์เน็ตเรียนไปเรียนไปได้ผลจริงเรียนแล้วพอไปหาครูบาอาจารย์ท่านก็ยอมรับนะยอมรับสิ่งที่พวกเราฝึกกันมาหลายองค์ก็ชมว่าลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทภาวนาเก่งเยอะมีเยอะเมื่อวันวิสาขะหลวงพ่อพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทพูดถึงเรื่องสภาวธรรม12ขั้นตอนของปฏิจจสมุปบาทมันเป็นเรื่องรูปนามทั้งหมดเลยเหลืออยู่อันหนึ่งเว้นไว้ให้พวกเราตอบเองคือตัวทุกข์เนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามทำได้ไหมเป็นอะไรฮะเป็นสองใครว่าเป็นสองอย่างบ้างใครว่าเป็นรูปบ้างตัวทุกข์ใครว่าเป็นนามบ้างมีนามนะพระพุทธเจ้าสอนนะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นทุกข์รูปนามนะตัวรูปตัวนามไม่ใช่รูปอย่างเดียวหรอกไม่ใช่นามอย่างเดียวตัวทุกข์กับตัวนามรูปนั้นอันเดียวกันตัวสังขารกับตัวภพเนี่ยอันเดียวกันพวกที่เหลือเป็นตัววิบากอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่เป็นตัวกิเลสตัวที่เหลือเป็นตัววิบากการที่ท่านสอนปฏิจจสมบัติสอนเพื่อให้เห็นความจริงว่ากระบวนการเกิดความทุกข์นะมันเกิดจากเหตุปัจจัยสืบเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาไม่มีอะไรที่บังคับได้นะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงไม่มีจะเห็นหนึ่งตลอดสายของการปฏิบัติไม่มีตรงไหนเป็นเราสักที่เดียวเลยมีแต่ความหลงผิดงั้นเรามาเรียนปฏิจจสมบัติเพื่อให้เห็นความจริงมีแต่รูปนามรูปนามแต่ละรูปนามก็ต้องมีเหตุถึงจะเกิดไม่มีเหตุไม่เกิดงั้นสิ่งทั้งหลายเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่สืบเนื่องกันไปเรื่อยถ้าเห็นมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาก็ล้างความเห็นผิดได้พระพุทธเจ้าท่านเห็นปฏิจจสมบัติท่านก็บรรลุพระอรหันต์จริงแล้วการบรรลุพระอรหันต์ทุกๆองค์นะเห็นแจ้งอันเดียวกันนี้แหละแต่ลึกซึ้งไม่เท่ากันขนาดพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะเห็นปฏิจจสมบัติยังไม่เท่ากันเลยบางองค์ท่านเห็นลงมาถึงวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยของวิญญาณท่านจบเท่านี้ท่านขาดเลยกิเลสของท่านขาดสะบั้นลงไปพระพุทธเจ้าท่านลึกลงไปอีกสังขารมีอยู่วิญญาณจึงมีอยู่อวิชชามีอยู่สังขารจึงมีอยู่จริงท่านยังลึกลงไปอีกอะไรมีอยู่อวิชชาจึงมีอยู่อาสวะมีอยู่อวิชชาจึงมีอยู่อะไรมีอยู่อาสวะจึงมีอยู่อวิชชามีอยู่อาสวะจึงมีอยู่เนี่ยวัฏฏะมันหมุนอยู่ไม่จบไม่สิ้นเลยส หล่อเลี้ยงกันไปมาระหว่างอวิชชากับอาสวะจริงอวิชชาก็เป็นอาสวะตัวหนึ่งเนี่ยอวิชชาสวะเป็นสภาวะธรรมเป็นกิเลสที่ห่อหุ้มจิตเลยเป็นสิ่งที่ห่อหุ้มจิตเลยพวกเราตอนนี้ใครภาวนาแล้วเห็นสิ่งที่ห่อหุ้มจิตบ้างมีหรือยังลองยกมือให้ดูที่มีไหมโอ้มีฆ่าก็ไม่ตายทำลายก็ไม่แตกตัวนี้มันจะทำลายขาดได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งนะด้วยอริยมรรคแต่มันเหนียวที่สุดนะอริยมรรคครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นนะอาสวะก็แตกไปเดี๋ยวกลับมาอีกแล้วแป๊บเดียวไม่กี่ขณะจิตนั้นนะก็กลับมาหุ้มจิตใหม่แต่ครั้งที่สองครั้งที่สามก็กลับมาใหม่ถึงครั้งที่สี่ก็ขาดสะบั้นไปได้หน้าที่ของอาสวะเนี่ยอาสวะเนี่ยคล้ายๆอย่างใครเคยอยู่บ้านที่เป็นไม้กระดานมั้งมีไหมที่พื้นเป็นไม้หรือบนโต๊ะมีโต๊ะที่เป็นไม้เราทําน้ําหกนะน้ําไหลเป็นทางไปเราเช็ดนะเช็ดให้แห้งน้ําหกลงที่เดิมนะมันจะวิ่งอย่างรวดเร็วเลยตามความชื้นเก่าๆที่มันมีอาสวะเป็นแบบนั้นมันเป็นตัวนำให้กิเลสนะย้อมจิตอย่างรวดเร็วเลยพุ่งพรวดเข้ามาที่จิตอย่างรวดเร็วเลยงั้นถ้าตราบใดอาสวะยังอยู่นะกิเลสยังมาย้อมจิตถ้าอาสวะไม่อยู่กิเลสมาย้อมจิตไม่ได้ละมายากนี่พวกเราต้องภาวนาดูของจริงดูของจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกลงไปโดยจะเห็นกระบวนการทำงานของจิตปฏิจจสมุปบาทลองไปดูให้ดีเป็นกระบวนการอยู่ในจิตนี่แหละทำงานมาตั้งแต่อวิชชาเกิดขึ้นมาปรุงอวิชชาอยู่ที่จิตปรุงขึ้นมาหรือจะทำลายมันก็เกิดวิชาวิชาก็เกิดที่จิตถ้าทำลายต้นต่อตรงนี้ได้กระบวนการของปฏิจจสมุปบาทก็ดับเลยขาดไม่มีใครดับกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทได้เก่งแค่ไหนก็ดับไม่ได้มันดับของมันเองเพราะเหตุของมันไม่มีเหตุของมันก็คืออาสวะมันถูกทำลายไปอาสวะถูกทำลายได้ด้วยมรรคไม่เหมือนนิวรณ์นะนิวรณ์ถูกทำลายได้ด้วยสมาธิกิเลสถูกทำลายด้วยสติกิเลสหยาบๆใช้สติเข้าไปทำลายมันนิวรณ์เป็นกิเลสระดับกลางใช้สมาธิอาสวะนี่ละเอียดลึกซึ้งที่สุดเลยจะทำลายได้ด้วยปัญญาอันยิ่งในอริยมรรคปัญญานอกมรรคก็ยังทำลายไม่ได้จริงขนาดปัญญาอันยิ่งในมรรคต้องทำลายทั้งสี่ครั้งนะเหมือนฟันสี่ทีนะถึงขาดนะคล้ายๆทุ่มก้อนหินลงน้ำตุ้มลงไปนะน้ำใหม่ละตุ้มลงไปน้ำใหม่ก้อนสุดท้ายนี่ใหญ่นะใหญ่เต็มบ่อเลยเข้าไปแทนที่มาไม่ได้แต่กว่าที่เราจะภาวนาจนมาเห็นตรงนี้นะมาล้างตรงนี้ได้ต้องอดทนเก่งไม่สำคัญหรอกฟังไปรู้มากไปล้างกิเลสไม่ได้อย่างคนเรียนตำรานะเรียนเรื่องสมถวิปัสสนาสมถวิปัสสนาเนี่ยถ้าพระเขาเรียนกันในหลักสูตรนักธรรมเอกถ้าเรียนอภิธรรมนะจะอยู่ในปริเฉดที่9ปริเฉดเฉดสุดท้ายเลยแต่เขาเรียนก่อนเรียนก่อนตัวที่ยากที่สุดคัมภีร์ปัฏฐานถ้าคนที่ได้ศึกษาหลักของปริยัตินะก็รู้ว่าสมถะเป็นไงวิปัสสนาเป็นไงรู้ว่าวิปัสสนานั้นต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามเรียนแล้วรู้ทุกคนเลยแต่ล้างกิเลสไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามรู้แต่หลักนะแต่มันไม่เห็นทำยังไงจะเห็นเคล็ดลับมันมีเราจะเห็นได้จิตเราต้องตั้งมั่นขึ้นมาในตำราก็สอนนะว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้ต้องมีปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาปัญญาตัวนี้เกิดได้ด้วยสมาธินี่สมาธิมันมีหลายแบบ พวกหนึ่งนะเดินปัญญารวดเลยแล้วก็คิดมักง่ายเอาว่าสมาธิเนี่ยคือเอกคตาเจตสิกพวกที่เรียนอภิธรรมเนี่ยชอบคิดอย่างเงี้ยสมาธิคือเอกคตาเจตสิกเกิดร่วมกับจิตทุกดวงเอกคตาเจตสิกเนี่ยเกิดกับจิตทุกดวงเลยเพราะงั้นไม่ต้องฝึกก็มีนี่สำคัญผิดอย่างร้ายแรงเลยสมาธิที่มีกันมันมิจฉาสมาธิมันไม่ใช่สัมมาสมาธิงั้นมันต้องฝึกนะสมาธิให้เกิดนี่พวกสุดโต่งพวกหนึ่งก็คือไม่ต้องมีสมาธิเลยก็เกิดปัญญาได้โดยการอ่านไปเรื่อยเรื่อยเรียนไปเรื่อยท่องไปเรื่อยนะเรียนสภาวะธรรม72อย่างให้แตกฉานเห็นลักษณะที่จตุกะองค์สี่ของสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวเห็นหมดเลยแล้วก็ครบละลักษณะที่จตุกะก็คือสภาวะอันนั้นมีลักษณะอย่างไรสภาวะอันนั้นน่ะทำหน้าที่อะไรสภาวะอันนั้นถ้าทำหน้าที่แล้วจะมีผลเป็นยังไงอะไรเป็นเหตุใกล้ให้สภาวะนั้นเกิดรวมแล้ว4ข้อสภาวะธรรมทั้งหมด72ตัว72ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยนิพพานเนี่ย1จิตมี1จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตมันหลากหลายไปได้มีตั้ง70เอ้ยมีตั้ง80 8เท่าไหร่80 89ดวงใช่มั้ยพวกเราไม่มีหรอก89จิตเท่าส่วนหนึ่งเป็นโลกุตระนะมรรคจิตโพละจิตสัก8นะปุถุชนนะมี81ดวงแล้วถ้าไม่ได้ทรงฌานเหลือน้อยกว่านั้นอีกเยอะเลยนะจิตจะมี89ดวงก็จริงแต่โดยธรรมชาติแล้วมีอันเดียวคือเป็นธรรมชาติรู้เพราะงั้นจิตถือเป็นสภาวะอันหนึ่งมันหลากหลายออกไปเพราะเจตสิกที่เข้ามาประกอบนะก็มีจิตเป็นหนึ่งนะมีนิพพานอีก1เป็น2นะอีก70นะสภาวะธรรมอีก70ตัวนะมีรูป18ตัวนะมีรูป18นะเวทนา1สัญญา1รวมไปตัวนี้20นะรูปทำไมมี18เป็นรูปแท้นะรูปที่เหลือไม่ใช่รูปแท้เป็นรูปอาศัยนะอย่างรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนไม่ใช่รูปแท้ตัวที่ยืนเดินนั่งนอนคือก้อนธาตุธาตุดินน้ำไฟลมเป็นรูปแท้นะแล้วก็มีเจตสิกอีก50ที่เป็นสังขารอีก50ตัวรวมแล้วมันเป็นสภาวะธรรมสภาวะธรรมทั้งหมด72ตัว72เรียนแทบตายนะท่องแทบตายไม่เห็นนะเพราะไม่รู้วิธีที่จะเห็นพวกเราที่มาเรียนปฏิบัติเนี่ยเรามาเรียนวิธีที่จะเห็นสภาวะต่างกันเท่านี้เองสุดท้ายเรียนเรื่องสภาวะนะจะเรียนปริยัติให้แตกฉานก็เรียนเรื่องสภาวะจะปฏิบัติให้แตกฉานก็คือเรียนเรื่องสภาวะเรียนอันเดียวกันงั้นนักปฏิบัติเรียนอะไรถามว่านักปฏิบัติเรียนอะไรเรียนอภิธรรมนะนักปฏิบัตินั่นแหละเรียนอภิธรรมนะไม่ใช่เรียนอย่างอื่นนะที่พวกเรามาหัดดูเราดูรูปธรรมนามธรรมทำงานตัวอภิธรรมก็ตัวจิตตัวเจตสิกตัวรูปทั้งหลายนี่คือเรื่องของอภิธรรมทั้งนั้นเลยหรือเราเห็นกระบวนการทำงานของจิตเป็นวิจิจิตเห็นนี่สิ่งเหล่านี้เราเรียนสิ่งเดียวกับที่ตำราสอนนั่นแหละแต่เรารู้วิธีที่จะเห็นสภาวะต่างกับเขานิดเดียวเราอาจจะไม่รู้สภาวะธรรมทั้ง72อย่างไม่แตกฉานขนาดนั้นจำเป็นต้องรู้72อย่างไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นเวลาที่เรียนนะถ้าดูให้ดีพระพุทธเจ้าสอนอย่างสติปัฏฐานท่านสอนบางอย่างเท่านั้นเองไม่ครบ72หรอกเรียนบางอย่างถ้าเข้าใจในสิ่งที่เรียนแล้วจะเข้าใจทั้งหมดนะ72อย่างนี้เรียนในภาคปริยัติแต่ในภาคปฏิบัติเรียนไม่มากเราฝึกตัวสำคัญก็ฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้เนี่ยตัวเนี้ยตัวชี้ขาดเลยว่าจะเห็นสภาวะหรือไม่เห็นถ้าจิตทรงสมาธิในลักษณะเป็นผู้รู้ผู้ดูนะถึงจะเห็นสภาวะธรรมได้ถึงจะเห็นสภาวะธรรมแสดงไตรลักษณ์ด้วยไม่ใช่เห็นแต่ตัวสภาวะถ้าเห็นสภาวะเฉยๆเป็นสมถะกรรมฐานนะงั้นการเห็นรูปนามเป็นสมถะนะไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์จะเห็นไตรลักษณ์ได้จิตต้องตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานสมาธิมีทั้งหลายชนิดนะ นี่สมาธิเองงอกแงกงอกแงกมันไม่ใช่มันมิจฉาสมาธิหรือสมาธิมักง่ายบอกเกิดร่วมกับจิตทุกดวงนะงั้นหมาแมวก็มีปัญญาเพราะหมาแมวก็มีจิตมีสมาธิเกิดกับจิตทุกดวงวันหนึ่งหมาก็บรรลุพระอรหันต์ทั้งที่เป็นหมาเราต้องไหว้มันเนาะไม่เป็นหรอกเพราะตัวที่แตกหักนะเราต้องเรียนให้ดีนะคือตัวสมาธิตัวนี้นะพวกหนึ่งมักง่ายเพราะสมาธิเกิดอยู่แล้วไม่ต้องเรียนไม่ต้องทำนะเรียนแต่สภาวะไปเลยพวกนี้ไม่เห็นไตรลักษณ์ของสภาวะนะไม่เห็นสภาวะด้วยเพราะคิดแต่เรื่องสภาวะได้แค่คิดเรื่องสภาวะได้แค่จำตัวสภาวะเอาไว้สอบนะสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ลืมนะไม่เห็นของจริงอีกพวกหนึ่งนะพวกคลั่งสมาธิทำสมาธิอย่างเดียวไม่สนใจสภาวะไม่สนใจไตรลักษณ์คิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าจิตสงบแล้ววันหนึ่งจะเป็นพระอรหันต์จะบรรลุมรรคผลนิพพานนี่คิดมักง่ายนะจิตสงบไม่ได้ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานจิตสงบเขาทำกันมาก่อนพระพุทธเจ้าฤาษีชีพลายเขาทำมาแล้วทั้งนั้นอาราลตาบทอุทกดาบทนะทำสมาธิสุดยอดเลยนะถึงอากินจัญญายตนะถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่สุดขีดที่สมาธิของปุถุชนจะทำได้แล้วก็ไม่เห็นจะบรรลุอะไรเลยตายไปนะพระพุทธเจ้าอุทานนึกถึงแล้วท่านอุทานว่าพลาดจากคุณอันใหญ่เห็นไหมพวกสมาธิซื่อบื้อนะไม่เดินปัญญางั้นสมาธิไม่เดินปัญญาไม่บรรลุมรรคผลนะมีแต่สมาธิแบบมักง่ายมักง่ายไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆไม่เห็นสภาวะด้วยซ้ำไปยิ่งแย่หนักเข้าไปอีกนะงั้นเราดูนะเราศึกษาเนี่ยเราศึกษากันจริงๆเราไม่ได้ว่าตำหนิใครนะเราเรียนรู้ทางวิชาการจริงๆถูกคือถูกผิดคือผิดคำว่าประนีประนอมไม่มีประนีประนอมระหว่างถูกกับผิดไม่ใช่นะระหว่างความชั่วกับความดีไม่ใช่ประนีประนอมนั้นไม่ใช่เอามาใช้ตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ประนีประนอมกับมิจฉาทิฏฐินะแต่ท่านไม่ให้ไปตีกับคนละเรื่องกันนะไม่ตีกับคนไม่ทะเลาะกับคนนะต่อสู้กับมิจฉาทิฏฐิถึงขนาดพยามารท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วพยามารมาชวนนิพพานท่านบอกอย่างถ้าสาวกของท่านยังสู้กับมิจฉาทิฏฐิไม่ได้ท่านยังไม่นิพพานหลังๆเนี่ยเราประนีประนอมกับมิจฉาทิฏฐิมากเหลือเกินจนมิจฉาทิฏฐินะเข้ามาซ่อนอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเต็มไปหมดเลยอย่างสอนกรรมฐานนะสอนบอกว่าให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างแล้วก็อยู่อย่างนั้นในนิรันดรด้วยนะอยู่ภายในว่างๆนิรันดรอยู่ภายในนิพพานอะไรมีนอกมีในนิพพานอะไรต้องประคองไม่ใช่ของจริงหรือไม่ยึดอะไรสักอย่างไอ้อะก็ไม่ยึดไอ้นะก็ไม่ยึดเพราะมันยึดนะมันยึดความไม่ยึดอะไรมันยึดทิฏฐิว่าจะไม่ยึดอะไรสุดท้ายก็ยึดนั่นแหละเพราะฉะนั้นการภาวนาถ้าเดินให้ถูกหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยต้องรู้รูปนามนะประนีประนอมไม่ได้เด็ดขาดเลยต้องรู้ไตรลักษณ์ด้วยต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนี่ในภาคปริยัติเรียนอยู่นะแต่พอถึงภาคปฏิบัติก็ดูไม่เป็นนะส่วนหนึ่งประนีประนอมไปเรื่อยๆจนคนเนี่ยสับสนมากเลยว่ากรรมฐานวิธีไหนที่มันถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็เกรงใจกันนะเกรงใจกันจริงๆมันเกรงใจไม่ถูกหรอกแต่เกรงใจมันก็เป็นมารยาทจะต้องเรียนไม่ใช่โจมตีใครทั้งสิ้นหรอกอย่างพิจารณากายเป็นปฏิกูลอสุภะไม่ใช่วิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนาเลยทำความสงบแล้วพิจารณากายเป็นสมถะเรื่องของสมถะไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามงั้นเราต้องมาเรียนนะให้เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามให้ได้วิธีที่จะทำให้เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้ต้องมาฝึกจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้ถ้าจิตยังหลงอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยจิตจะไม่รู้ความจริงเพราะความคิดจะปิดบังความจริงตัวอะไรที่ปิดบังความจริงความคิดนะคือตัวที่ปิดความจริงไว้งั้นถ้าเรายังไม่เพิกตัวเองออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงเห็นรูปนามอย่างที่มันเป็นจริงๆไม่มีทางเลยที่จะเจริญปัญญาจนเกิดมรรคผลนิพพานได้วิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมีสองวิธีเห็นไหมสอนละเอียดนะ มีสองวิธีวิธีหนึ่งสำหรับคนที่ทำฌานได้คนที่ทำฌานได้ก็ทำฌานไปการทำฌานต้องเลือกอารมณ์กรรมฐานนะการทำสมถะเนี่ยไม่เลือกอารมณ์แต่ถ้าจะทำสมถะให้ถึงฌานต้องเลือกอารมณ์อารมณ์ของสมถะบางอย่างไม่เป็นไปเพื่อฌานอย่างการคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ทำให้เกิดฌานการคิดถึงพระธรรมการคิดถึงพระสงฆ์การคิดถึงปฏิกูลอสุภะคิดถึงความตายคิดถึงร่างกายเป็นส่วนๆผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ทำให้ถึงฌานอันนี้จะอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิเป็นส่วนใหญ่ตัวที่ทำให้ถึงฌานได้เช่นอะไรอานาปานสติอานาปานสติอานาปานสตินะใช้เดินปัญญาก็ได้นะใช้ทำฌานก็ได้เป็นกรรมฐานที่อัศจรรย์นะเพราะฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยบางอาจารย์ท่านสอนไว้ท่านก็พูดดีนะอาจารย์อภิธรรมบางท่านท่านพูดเลยว่าอานาปานสติเป็นกรรมฐานของมหาบุรุษไม่ใช่โมฆบุรุษมันไม่ใช่ของธรรมดาฝึกอานาปานสติถ้าฝึกไม่เป็นมันจะพลิกเป็นสมถะไปหมดเลยแล้วถ้าฝึกไม่ดียิ่งกว่านั้นนะจะพลิกเป็นโมหะสมาธิไปหมดเลยเป็นสมาธิที่มีโมหะแต่ถ้าฝึกถูกนะมีสติอย่าให้ขาดสตินะระลึกรู้มีสติระลึกรู้ลมหายใจเห็นลมหายใจออกเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจไปสบายสบายพอจิตใจสบายจิตใจจะเริ่มสงบพอจิตใจเริ่มสงบลมหายใจจะสั้นลมหายใจจะค่อยๆสั้นสั้นสั้นขึ้นมาจนกระทั่งลมหายใจมาหยุดหยุดอยู่ที่ปลายจมูกอะไรเงี้ยถัดจากนั้นมันจะแปลสภาพไปเป็นแสงเป็นแสงสว่างขึ้นมาทีแรกลมหายใจเป็นอารมณ์ของสมถะเรียกว่าบริกรรมนิมิตตอนที่มันแปลสภาพเป็นแสงสว่างหยุดอยู่กับที่นะเรียกว่าอุกขะนิมิตนะแสงเนี่ยจะสว่างจะย่อได้ขยายได้นะฝึกไปใครอยากเรียนวิชาสร้างแสงแบบย่อๆไหมวิธีทำสมาธิย่อๆเลยนะหมูหมูหมูหมูทำใจสบายอยู่ที่นี่นะถ้าเลือดมาเลี้ยงสมองส่วนหน้านะสว่างทันทีเลยนะทำใจสบายนะระลึกอย่างนี้ระลึกสบายอย่าเพ่งนะถ้าเพ่งจะปวดลูกตาเนี่ยไม่สว่างทำใจสบายสว่างทันทีเลยแล้วจับแสงสว่างไว้นะคราวนี้ทำสมาธิต่อเข้าฌานได้ทำไมพระโมคคัลลาเข้าฌานเร็วมากท่านจะมานั่งหายใจแล้วเข้าฌานเหรองูกัดตายท่านเคยไปสู้พญานาคนาคตัวนี้ฤทธิ์เยอะนะแล้วนาคนี้ท้านาคจะอ้าปากถ้าพระแน่จริงนะให้เข้ามาในปากนะมันจะงับแน่จริงออกไปให้ทันนะขนาดพระสารีบุตรอาสาเข้ามาพุทธเจ้ายังไม่เอาทำไม่ได้มีพระโมคคัลลาทำได้เข้าสมาธินะเข้าไปอยู่ในปากพญานาคนะออกจากสมาธิเข้าสมาธิออกมาก่อนที่มันจะงับงูงับเร็วไหมเนี่ยท่านต้องมีเคล็ดลับจับแสงสว่างนี่นะปุ๊บเข้าไปเลยไม่คือกสิณชนิดหนึ่งไม่สอนดีกว่าเดี๋ยวเสียหายเดี๋ยวเอาแต่เล่นนี่มีสองแบบนะพอจิตเนี่ยจับอยู่ความสว่างนะจิตจะมีปีติมีสุขมีเอกตาขึ้นมานะเข้าฌานที่หนึ่งตรงที่จิตยังน้อมไปจับแสงสว่างอยู่เนี่ยเรียกว่าวิตกตรงที่จิตเคล้าอยู่กับแสงสว่างโดยไม่ได้จงใจเรียกว่าวิจารณ์นี่พอสติระลึกรู้ว่านี่ยังมีการกระทำอยู่ยังมีการจงใจไปรู้อยู่นะความจงใจรู้นี่ดับวิตกวิจารณ์ดับลงไปธาตุรู้ก็ผุดขึ้นมาธรรมชาติรู้ผุดขึ้นมางั้นธรรมชาติรู้ตัวนี้จะผุดขึ้นในฌานที่สองเมื่อวิตกวิจารณ์ดับไปแล้วนะส่วนนี้ท่านเรียกว่าเอโกทิภาวะแล้วจะเข้าฌานต่อไปก็ได้หรือถอยออกมาข้างนอกกลับมาอยู่กับโลกอย่างนี้นะภาวะที่จิตไปทรงอยู่กับเอโกที่ภาวะตัวรู้เนี่ยมันจะติดออกมาข้างนอกด้วยก็เวลาเราเข้าสมาธิไม่ดีโมหะยังติดออกมาได้เห็นไหมเข้าดีๆสิกุศลก็ติดออกมาได้นะงั้นจิตนี้ทรงตัวเด่นดวงอยู่ได้นานนะถ้าสมาธิกล้าแข็งมากๆอยู่ได้นานมากเลยงั้นตามรู้ตามดูได้สบายมากเลย แต่ถ้าเราทำตรงนี้ไม่ได้เราเข้าฌานไม่ได้มีวิธีอีกวิธีที่จะทำให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาแต่ตั้งเป็นขณะขณะไม่ตั้งอยู่ในอุปจารสมาธิไม่ตั้งอยู่ในอัปปนาสมาธิแต่ตั้งอยู่ในคณิกะสมาธิตั้งเป็นขณะเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดเลยรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดถ้าเรารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดนะรู้กับคิดมันศัตรูกันถ้าสติระลึกรู้ว่าจิตไปคิดปุ๊บจิตรู้จะเกิดขึ้นแต่รู้ได้แวบเดียวแวบเดียวอย่าดูถูกแวบเดียวเกิดบ่อยๆน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนใช่ไหมหยดทีละหยดนะหรือน้ำหยดลงตุ่มใช่ไหมนั่นก็เต็มตุ่มได้ถ้าตุ่มไม่รั่วแต่โยมทั้งหลายคือตุ่มรั่วระวังนะรั่วไปทางไหนรั่วไปทางตารั่วไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีรูรั่วทั้งหกรูเนี่ยงั้นระวังนะสงวนรูรั่วไว้หน่อยพยายามปิดไว้หน่อยไม่ควรดูไม่จำเป็นต้องดูก็ไม่ต้องแรดแรดไปดูไม่ต้องดูหรอกคอนส่งคอนเสิร์ตเลยนะหนังหนังอะไรไม่จำเป็นหรอกหลวงพ่อไม่เอาเลยตอนหลวงพ่อตอนเป็นวัยรุ่นนะชอบดูหนังนะมหาวิทยาลัยที่ไปเรียนอยู่อยู่ข้างโรงหนังมีโรงหนังล้อมอยู่สามโรงอยู่ที่ไหนไทยด้วยอยู่จุฬาโรงหนังเพียบเลยตอนเด็กๆก็ดูนะวัยรุ่นก็ชอบดูหนังแต่ว่าพอภาวนาแล้วไม่เอาแล้วรู้สึกเสียเวลามากเลยเนี่ยไปหลงกับกามเนี่ยคือกามแหละคือที่ทำให้สมาธิเราเสียแล้วนะดูทีวีก็เหมือนกันหลวงพ่อไม่นิยมไม่ชอบเลยนะแต่ไหนแต่ไรให้ดูละครทีวีนี่ไม่เอาเลยทนดูไม่ได้เลยนะไปดูมันตอนหนึ่งแล้วทนไม่ได้นะแต่เห็นคนเขาพูดกันมากเราไปซื้อที่มันเป็นเล่มๆอ่ะที่มันย่อมาเป็นตอนๆนะเล่มหนึ่งไม่กี่บาทแล้วอ่านจนจบแล้วจืดแล้วไม่อ่านไม่ดูมันละนะเสียเวลางั้นประหยัดเวลามากเลยนะเวลาอย่าไปหลงเนี่ยถ้าเราไม่เอาเวลาไปถล่มทลายใช้ด้วยตุ่มรั่วของเราทั้งหกรูนะรั่วทางใจอันเดียวก็แย่แล้วฟุ้งจะตายอยู่แล้ววันวันหนึ่งงั้นเราทำสมาธิไปนะสังเกตไปวิธีฝึกนะหายใจไปก็ได้พุทโธไปก็ได้แล้วจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้อย่าพุทโธเพื่อจะพุทโธอย่าหายใจเพื่อจะหายใจโง่เกินไปไม่พอครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อนะพุทโธถ้าไม่พุทโธเป็นเพื่อพุทโธเฉยๆนะให้พุทโธเรารู้ทันจิตพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธเรารู้ทันจิตด้วยพุทโธแล้วจิตหนีไปเรารู้หนีไปรู้ถ้ารู้ได้อย่างนี้จิตจะตั้งขึ้นมาทีละขณะทีละขณะพอเกิดบ่อยๆนะมันจะต่อเนื่องสิ่งที่ต่อเนื่องความจริงไม่มีมีแต่สิ่งที่เกิดบ่อยๆเหมือนๆกันก็เลยดูต่อเนื่องนะอย่างไฟฟ้าเกิดดับตลอดไม่ได้มีต่อเนื่องแต่มันเกิดดับทีมันรู้สึกต่อเนื่องจิตนี่เหมือนกันนะรู้มีสมาธิเป็นขณะขณะขณะถ้ามีบ่อยๆนะจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้ฝึกให้มากเลยนะในสุดจะได้สมาธิที่ทรงตัวขึ้นมาพอได้สมาธิที่ทรงตัวแล้วทีนี้ถ้าสติระลึกรู้รูปจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปเห็นเลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสติระลึกรู้เวทนาไม่ได้จงใจระลึกระลึกเองเวทนาเกิดเด่นขึ้นมาสติระลึกปุ๊บก็เห็นไตรลักษณ์ของเวทนาสังขารเกิดเด่นขึ้นมาเช่นกิเลสแรงขึ้นมาสติระลึกรู้ปุ๊บก็จะเห็นไตรลักษณ์ของกิเลสนั้นจิตเองเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6ก็แสดงไตรลักษณ์อยู่แล้วนี่ฝึกอยู่อย่างนี้นะเราเห็นของจริงได้งั้นถ้าจิตไม่ทรงตัวขึ้นมาเป็นคนดูแล้วก็เดินวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนานั้นต้องเห็นเอาต้องเห็นของจริงเอาวิปัสสนาแปลว่าเห็นนะวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าเพ่งนะปัสสนะว่าการเห็นวิแปลว่าเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกก็คือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองแล้ววิปัสสนาเนี่ยเห็นเอานะจะเห็นเอาต้องจิตจะหลงไปคิดเอานะต้องรู้สึกเอานะที่หลวงพ่อใช้คำว่ารู้รู้นะถ้าใช้ศัพท์ให้ถูกคือเห็นนะเห็นด้วยใจนะไม่ใช่เห็นด้วยตาหัดดูจิตใหม่ๆดูไม่เป็นหลวงพ่อก็ไปดูด้วยตานะปวดตาแทบตายปวดตาแล้วก็อดทนนะปลอบตัวเองเราจะต้องล่วงทุกข์ด้วยความเพียรดีตาไม่บอดซะก่อนเพราะฉะนั้นไปฝึกนะฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราจะเห็นสภาวะนะแล้วสภาวะจะสอนไตรลักษณ์เม ื่อจิตแจ่มแจ้งในไตรลักษณ์แล้วจิตจะคลายความยึดถือในรูปนามเมื่อจิตไม่ยึดในรูปนามจิตจะสัมผัสพระนิพพานพ้นรูปนามเมื่อไหร่สัมผัสพระนิพพานนะส่วนคนทั่วไปเขาก็พ้นรูปนามนะไปอยู่กับบัญญัติอยู่กับเรื่องราวที่คิดที่นึกไม่เห็นรูปนามนะใช้ไม่ได้งั้นพวกเราค่อยฝึกเอาเรียนรู้รูปนามไปเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามซ้ำแล้วซ้ำอีกไปนะฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้บางทีไม่มีแรงจริงทำความสงบเข้ามาสงบพอมีแรงแล้วก็สังเกตจิตที่ไหลไปคิดไหมจิตที่จะตั้งมั่นขึ้นมานะไปฝึกอย่างนี้นะไปกินข้าวก็ไปฝึกเอานิมนต์เลยครับ